up for his Super Bowl performance going down.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Unapopokea hicho kitambulisho, sasa fahamu kwamba ni wakati mwingine wa safari ya VOA Express inayopata abiria kutoka kote kanda ya Afrika Mashariki na katika maziwa makuu na kwingineko ulimwenguni. Mimi ni Josephat Kioko.
Na kusabahi hujambo popote pale ulipo mwana VOA. Karibu sana ndani ya VOA Express safari hii ambayo ina mengi sana. Natumai kwamba umzima buheri wa afya. Naitwa Salma Mohamed. Ikiwa leo ni Januari tarehe 26, mwezi ukiwa unaendelea kuyoyoma huo, tuna mengi tumekuandalia ikiwemo hii leo mjadala moto sana, kwa nini watu wanapenda sana kutumia dawa hizi kuongeza nguvu za kiume. Ndio mjadala wetu ndani ya barazani.
Ni afueni kwa raia wa Nigeria baada ya Marekani kupata rais mpya, kutakuwa na masharti yanayopunguzwa ili kuwapa afueni maishani.
Na vile vile katika kitengo chetu cha lifestyle tunakuambia kwa nini ni bora wewe kupunguza uzani. Mwanadada mmoja anatuelezea jinsi alivyobadilisha mtindo wake wa kimaisha.
Usikose burudani pale katikati. Naona leo shemeji ni kati ya Tanzania na Uganda, lakini kwanza taarifa kuu. Raia wa Nigeria wana matumaini baada ya rais wa Marekani Joe Biden katika hatua zake za mwanzo alizochukua kubadili masharti ya usafiri yaliyowekwa na rais aliondoka Donald Trump kwa nchi kadhaa zenye Waislamu wengi kuingia nchini Marekani. Nigeria ni miongoni mwa mataifa yaliyoathiriwa na masharti hayo yaliyowekwa mwaka 2017 na utawala wa Trump kwa madai ya vitisho vya kiusalama, lakini wakosoaji nao wakasema hatua hiyo ilikuwa ya kibaguzi. Patrick Nduimana anaisoma ripoti ya mwandishi wa South America Timothy Abiezu kutoka mjini Abuja.
Mkazi wa Abuja Joseph Aba alikuwa amepanga yeye na mke wake kuja hapa Marekani kwa mapumziko baada ya harusi yao ya mwaka 2018. Alikuwa ameandaa nyaraka zote zinazohitajika na kujaza fomu ya kuomba visa, lakini anasema ombi lake lilikataliwa licha ya kuwa alikuwa ametimiza masharti yote.
As an African, the pain of being refused even when you know you're qualified is something else. So
kama muombaji visa, uchungu wa kunyimwa visa hasa pale unapojua kwamba umetimiza masharti sio jambo la kawaida. Kufahamu kuwa tayari wameshafanya maamuzi kabla ya kufanya mahojiano ni jambo la kumvunja moyo muombaji.
Nigeria ni moja ya mataifa ya Afrika yaliyoorodheshwa katika marufuku hiyo ya usafiri iliyowekwa na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump. Matokeo yake ni kwamba safari kati ya Nigeria na Marekani zilikuwa haziwezekani kabisa. Utawala wa Trump ulieleza kuwa masharti hayo yalichukuliwa kwa sababu ya wasiwasi wa ugaidi, ukidai kwamba nchi zilizowekwa kwenye orodha hazikuwa zinatimiza vigezo vya usalama vinavyohitajika. Lakini wakosoaji kama Aba hawaamini kuwa madai ya usalama ndiyo sababu halisi. Rais Trump alikosolewa vikali siku za mwanzo akiwa madarakani kwa maoni ya dharau kuhusu nchi za Afrika.
Nigeria is not the only country in the world that is having insecurity as a problem.
Nigeria sio nchi pekee duniani ambayo ina tatizo la ukosefu wa usalama. Ukosefu wa usalama ni kama janga, ni tatizo la ulimwengu.
Siku ya kwanza baada ya kuingia madarakani, mrithi wa Trump Joe Biden alisaini amri 17 za kiutendaji, ikiwemo moja ya kuondoa marufuku ya usafiri. Wafanyabiashara wa Nigeria kama Taiwo Charles, ambaye anamiliki kampuni ya usafiri mjini Abuja, alipongeza uamuzi huo wa Biden. Anasema ni ahueni kubwa kwa wajasiriamali kama yeye, haswa katika sekta ya usafiri, ambapo wataanza kuona fursa nyingi zikijitokeza na hivyo waanze kunufaika na faida ya mtiririko wa biashara kati ya Nigeria na Marekani. Huku usafiri ukiwa umerahisishwa kwa mara nyingine tena, wa Nigeria kama Aba wanasema wataanza kufanya tena ziara nchini Marekani, na kampuni za usafiri zinatarajia kuona mapato yao yakiongezeka.
Asante ndui maana kwa taarifa hiyo kutoka nchini Nigeria. Na hivi sasa tunavuka kuelekea kule nchi ya Malawi, ambapo inasema kuwa inaajiri mamia wafanyikazi wa huduma za afya kushughulikia uhaba, wakati nchi inakabiliana na ongezeko la visa vya COVID-19. Wafanyikazi wa huduma za afya wamepokea vyema hatua hiyo, lakini wanasema serikali inahitaji kufanya mengi zaidi na sio tu kuajiri wauguzi. Lamok Masina anaripoti kutoka Blantyre na Sunday Shomari anaisoma ripoti kamili.
Takwimu za serikali zinaonyesha kuwa wafanyakazi wa afya wa Malawi wapatao 900 hivi sasa wapo katika karantini baada ya kuambukizwa COVID-19. 10 kati yao wamefariki dunia. Dr. Charles Monsambo ni katibu mkuu wa Wizara ya Afya. Akizungumza wakati wa hotuba ya rais kwenye televisheni Jumapili jioni, alisema ili kukabiliana na uhaba huo, serikali inajaribu kuajiri wafanyakazi wapya 1380 kwa huduma za afya kutoka shule kadhaa wiki hii.
So there are 219 workers for the central hospitals, 150 workers for CHAM facilities, and 377.
Kwa hiyo kuna wafanyakazi 219 wa hospitali kuu, wafanyakazi 150 wa chama cha afya cha Kikristo cha Malawi, na 377 kwa ajili ya hospitali za Udaya, na pia tunaajiri wanafunzi 634.
Malawi inakabiliwa na changamoto nyingi za COVID-19, ikiwa ni pamoja na uhaba wa vifaa vya kinga binafsi. Monsambo alisema Malawi imetenga karibu dola milioni 1.2 kwa ununuzi wa vifaa hivyo, na si hayo tu.
Districts where the pandemic is severe have been furnished with emergency treatment units. And our next step is to set up emergency treatment units.
Wilaya ambazo janga hili ni kali zinapatiwa vitengo vya matibabu ya dharura, na hatua yetu inayofuata ni kuanzisha vitengo vya matibabu ya dharura katika kila wilaya zilizobaki, na uwezo wa vitanda ni kati ya 30 na 60.
Katika hotuba yake Jumapili usiku, rais wa Malawi Lazaro Chakwera alisema na wasiwasi juu ya kuongezeka kwa visa vya maambukizi ya corona.
In the past 7 days, we have confirmed a total of 6,675 new infections, which is an average of 900.
Katika siku saba zilizopita tumethibitisha jumla ya maambukizi mapya 6,675, ambayo ni wastani wa maambukizi 953 yaliyothibitishwa kwa siku. Hii inamaanisha kuwa wastani wa idadi ya kila siku ya maambukizo mapya kutoka wiki hii ni mara mbili ya ile ya wiki iliyopita.
Chakwera pia alisema katika siku saba zilizopita wastani wa idadi ya kila siku ya vifo vya COVID-19 ilikuwa zaidi ya mara mbili ya wiki iliyopita, na kutaka wananchi kuheshimu maagizo yaliyowekwa ili kuzuia kasi ya kusambaa kwa virusi. Maagizo hayo ni pamoja na amri ya kutotoka nje wakati wa usiku, kufungwa kwa shule, na pendekezo kwamba wamalawi wote wavae barakoa.
Ripoti yake Sunday Shumari kuhusiana na wafanyikazi wa afya huko nchini Malawi. Dunia inashuhudia mengi. Hapa Kenya kumekuwa na mgomo wa huduma wa afya, mahali tofauti kuna yale yanayowakumba.
Ni kabisa ni hivyo basi, na mjadala wa chanjo basi ukiwa unaendelea, gumzo mitaani. Wanasema kwamba nchi za magharibi zinajaribu kutafuta namna ya kupunguza idadi. Umesikia lakini mjadala huo?
Watu wanashikilia msimamo mkali sana.
Unajua lakini tujiulize maswali mengi sana. Iwapo walikuwa wanania hiyo, sio wangefanya kitambo tu. Sisi vitu vingapi tunavichukua kutoka kule? Unajua mambo mengine lazima tutafakari, tutumie bongo.
Ndio maana watafiti sasa wanaingia vizuri zaidi, wale wataalamu wa tiba. Unapokea matangazo haya ndani ya safari ya VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, na pia unatupata katika radio wa shirika kote Afrika Mashariki na eneo la Maziwa Makuu. Ingia vile vile pale mtandaoni, andika www.voaswahili.com. Na hivi punde Idi Ligongo anakuletea habari za dunia.
Vikosi vya Uganda vimeondoka katika nyumba ya kiongozi wa upinzani aliyekuwa mgombea urais katika uchaguzi uliopita Bobi Wine, na kumaliza kizuizi alichowekewa tangu Januari 14 baada ya uchaguzi ambao ulimtangaza rais Yoweri Museveni mshindi. Bobi Wine, ambaye jina lake halisi ni Robert Chagulani, hakupata idadi ya kura kumfanya awe mshindi katika uchaguzi uliolalamikiwa kuwa na udanganyifu. Kujiondoa kwa vikosi vya usalama ambavyo serikali ilidai vilikuwa vinaweka ulinzi kunafuatia amri ya mahakama iliyotolewa siku ya Jumatatu. Rais wa Ghana Nana Akufo-Addo, wabunge na watu wengine mashuhuri leo hii wametoa heshima zao za mwisho kwa rais wa zamani wa Ghana Jerry John Rawlings, ambaye alikaa madarakani kuliko kiongozi yeyote wa taifa hilo. Kundi kubwa la watu tayari wameshatoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi huyo ambaye mwili wake ulikuwa katika kituo cha kimataifa cha mikutano mjini Accra. Rawlings, ambaye alikuwa na umri wa miaka 73 mpaka kifo chake, alifariki dunia mwezi Novemba mwaka jana, lakini sababu ya kifo chake haijawekwa wazi mpaka hivi sasa. Rawlings alikuwa kiongozi wa kijeshi aliingia madarakani mwaka 1992 ambapo baadaye alichaguliwa kidemokrasia kwa mihula miwili yenye miaka minne kila mmoja. Maziko yake yanatarajiwa kufanyika kesho. Ikia mwafaka wa mpango mpya wa msaada wa virusi vya corona. Rais Biden amependekeza mpango wa dola trilioni 1.9 unaojumuisha fedha za kuongeza kasi ya chanjo ya COVID-19, kusaidia shule kufunguliwa, unafuu wa fedha kwa serikali za majimbo na mitaa, na kiwango cha dola 1,400 kwa kila mtu. Wa Republican wamepinga ukubwa wa mpango huo na kuharakishwa kwa majadiliano yake. Kiongozi wa walio wachache katika baraza la Senate, Mitch McConnell, amesema kwamba jambo lolote kwa sasa lazima liamuliwe kwa busara. Na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa leo hii ametoa mwito kwa mataifa tajiri kutoshikilia dozi za chanjo ya virusi vya corona na kuitaka dunia kuwa pamoja katika kukabiliana na janga la corona. Afrika Kusini imeandikisha karibu nusu ya vifo vya virusi vya corona barani Afrika, ambapo kwa sasa bara hilo linapambana kujipatia chanjo, huku usambazaji wa chanjo ukitarajiwa kuanza katika mpango utakaowafikia watu wake bilioni 1.3 waliopo katika bara zima la Afrika. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema tunawaomba wote waliohodhi chanjo kuziachia ili mataifa mengine yazipate kwa ajili ya watu wake.
Na umetufisha ule wakati sasa kuingia katika barazani. Huu unakuwa ni mdahalo unaendeshwa hapa VOA idhaa ya Kiswahili Jumatatu hadi siku ya Alhamisi, na kuna mengi ya kujadili pamoja nawe msikilizaji.
Awali tumetuma swali hilo la barazani kupitia Facebook page yetu ya VOA Swahili. Tembelea basi mtandao ndani ya page hiyo upate mengi mijadala pamoja na video pamoja na habari ambazo tunazipachika hapo kwa ajili yako. Hata hivyo, katika barazani leo tumekuuliza hivi: nini sababu ya ongezeko kubwa la matumizi ya dawa za kuongeza nguvu za kiume siku hizi? Maoni kede kede hapa, lakini kwanza tupate simu kabla ya kuangazia jumbe zenu moto moto hapa.
Tumtafute Ndovya Kasiki wa Butembo, Kivu Kaskazini. Yeye akisema imani ni muhimu sana kumfahamu Mwenyezi Mungu.
Imani na dawa, okay. Karibu uchangie mada leo, naona umetuandikia hapo kuhusiana na matumizi ya dawa za kuongeza nguvu za kiume. Kwa nini watu wanafanya hivyo siku hizi?
Asante sana. Hakika ongezeko la watu kutumia dawa za kuongeza nguvu za kiume ni dhambi, ndio natawala mioyo yao. Siku hizi dhambi zimekuwa nyingi, na matokeo ya haya yote tunawaona watu wamekufa mbele ya muda, hawafikii tena miaka ya uzeeni. Hiyo yote inatokana na dhambi ambazo zinajaza katika mioyo yao, ndio maana wanatumia hizo dawa. Kwa nini wasijiache wao watu wa kawaida jinsi Mungu alivyowaumba? Hiyo ni hakika, hiyo ni tamaa mbaya na imechangia sana katika vifo vingi hapa kwetu barani Afrika. Ningewapendekeza watu waingilie mambo ya kiimani, wafuate tu hiyo taratibu ya kibiblia na hapo tutaona maisha yataendelea kama kawaida. Hizo tabia ni za wazungu, sio zetu hapa Afrika. Tunapenda tu kuigaiga, sisi tumtii Mungu. Na tutaona tutafanikiwa katika mambo yetu hata ya kindoa. Hiyo ndio maoni yangu kwa ndisi habari.
Asante sana Ndovya Kasiki.
Nafikiri amemaliza mchezo.
Asante sana kabisa, Mungu akubariki.
Haya, nawe pia.
Tukiondoka Butembo tuelekee Tanzania, eneo la Kigoma, tumtafute Ezekiel Hassan. Yeye anasema huu ni utapeli. Hebu atueleze nani anayetapeli, mtumia dawa ama anayeziuza? Hassani,
nzuri.
Hujambo, habari ya Kigoma?
Nzuri kabisa.
Kuhusiana na wanaume kutumia dawa za kuongeza nguvu mwilini, na wewe umesema ni matapeli. Yes. Nani wanatapeli umesema?
Mara nyingi sana tumekuwa tunauziwa, hata hapa Kigoma wanafika hapa hapa soko la Kanoti, wanafika sana kuja kutembeza dawa hizo. Wanajinadi wametoka Arusha, wametoka wapi, lakini baadaye tu wakishatembeza, wakishachukua pesa zao wanaondoka, na dawa zile zinakuwa hazifanyi chochote.
Mimi unajua nililotafakari na kulipata katika maeneo yao ya Kigoma anapozungumza Hassan ni kwamba inaonekana kuna soko kubwa, yani watu wanahitaji sana dawa hizo. Kwa nini watu mpaka waingie watapeli?
Majibu yako hapa katika ujumbe uliotumwa tusome.
Haya basi tuanze naye wa Rilman wa Tanzania. Huyu pia anasema moja ni ugumu wa maisha, magonjwa na ulaji mbovu, yani kula vyakula visivyo na nguvu katika mwili ndio yanasababisha watu kutumia hizo dawa.
Katika mji wa Nairobi, Kenya, yupo Ronald Terrell. Yeye anasema tendo la ngono linachukuliwa siku hizi kama burudani, na mtu anapojishuku kwamba hataburudisha basi atashawishika kutumia hizo dawa.
Naye Karen Shirima huyu anasema tumepata mwanamke wa kwanza. Anasemaje? Anasema sisi wanawake tumekuwa wengi, alafu kila mtu sasa hivi ni mzuri, kwa hiyo wanaume watazidi kuchanganyikiwa na kutamani wengine.
Aha, uzuri wa urembo sio? Nikamilishe na Boniface Richard, anasema ni hizo chips na kuku za kizungu. Yai la kuku litatolewa tarehe moja, ikifika tarehe 14 yani huyo kuku ushamchinja. Hizo nguvu za kiume atatoa wapi?
Watuuliza swali ama ndo unatupatia majibu? Alakuli hal, shukran sana kwa wengi mliochangia mada moto moto hii kuhusiana na watu kutumia dawa za kuongeza nguvu. Na hivi sasa tunakwenda kwa burudani. Konde Boy ndani ya burudani hii leo na dada huyu kutoka Uganda, nyimbo ni Koko.
Oh,
nakuja hapo ukiwa wimbo unaenda chini kwa chini. Mimi niliposikia hii mistari nikajiuliza Baganda katokea wapi, hawa kumbe ni ujirani tena kaibuka kati ya Tanzania na Uganda. Huyo hakuwa ni Spice Diana na Harmonize kutoka Tanzania.
Bila shaka kolabo safi sana, natumai kwamba umeburudika. Na hivi sasa tuangalie mambo mengine. Utamsikia basi katika kitengo chetu cha lifestyle dada ambaye amebadili mfumo wa maisha ili kujiepusha na magonjwa yatokanayo na unene kupita kiasi, siri ya kupunguza uzito ikiwa chakula na mazoezi.
Afya yangu ndio ilionipelekea hadi mimi kuweza kupunguza uzito. Lakini mara kwanza nilikuwa nafikiria kwamba hiki ni kitu cha kizungu na si kitu ambacho nastahili kukichukua ama kukileta katika maisha yangu, bila kugundua kuwa ndio mfumo wa maisha ambao bora kabisa. Nilikuwa na uzani wa kilo 92. Na hapo sasa ndipo nilipoanza kupata matatizo ya afya. Kwanza nikaanza na matatizo ya miguu, saa zote nasikia nimechoka. Mara saa nyingine sina baadhi ya madini muhimu ama virutubisho muhimu, na nilikuwa sijui haswa ni nini. Saa zote niko kwa madaktari naambiwa leo nina maradhi ya gout, mara sina vitamin D, sina calcium, na nashangaa vitu hivi vinatoka wapi. Na kwa mvivu na kwa nachoka, kazi zangu pia zilikuwa zinaathirika, unaona. Kwa hiyo kaja baadaye kuja kuambiwa kwamba niko karibu na kupata sukari, na ndio hapo nafikiri hapo ndio ilikuwa mwamko. Baada ya hapo sasa nikafikiria na nikasema kwa kweli mimi najipenda na nataka kuimarisha afya yangu. Kwa hivyo njia bora ambayo ya kujisaidia na kwa kila maradhi ni kubadilisha vyakula na zoezi, lakini zaidi ni mfumo wa maisha, lifestyle yani. Kwa sababu sisi wa pwani tumezoea vyakula vyetu mahamri, bahazi, pilau, biriani, hatuendi na vyakula vyetu mara nyingi havina maana katika mwili. Hadi hapo utakapokuja kugundua kumbe mimi nilikuwa nikila sumu. Hivi vyakula ninavyokula kumbe ndio sumu vinavyoniletea maradhi na kunisababishia mimi matatizo. Kwa hiyo hapo ndo sasa nikaanza kubadilisha polepole, nikakutana na daktari wa lishe, nikaweza kujifunza vyakula gani ambavyo nastahili kula vitakavyonisaidia. Na ndo baadaye polepole haikuwa kazi rahisi, lakini nikaanza kubadilisha vyakula na mtindo wangu wa maisha, nikapunguza stress, nikawa na vyakula vyenye afya. Havikuwa na ladha kwa mara ya kwanza, ilikuwa ngumu lakini hivyo hivyo tu polepole, kujipa moyo na kujipenda zaidi ndio kukanipelekea mimi hadi nikaanza kubadilisha polepole mfumo wangu wa maisha. Sasa pia ndani ikabidi sasa niingize mazoezi, kwa sababu vyakula peke yake vinahitaji mazoezi ili kuhakikisha kwamba wewe unapunguza ule uzani na pia unakuwa na umbo la kuvutia. Ndio, kwa hiyo 80% tasema ni chakula na 20% ni mazoezi. Na zoezi si lazima niende gym. Zoezi nilianza tu uwanjani pale polepole tu nikaanza kutembea, polepole nikaanza kujog yani pale uwanjani, nikaanza kwa dakika 5-10 polepole, najipa moyo mpaka najiona nazoea. Na ndio sasa nimependa mfumo huu wa maisha, naishi ya kwamba sasa nina afya. Nimepunguza kutoka 92 hadi sasa niko 69.
Kwa Ingereza ndio maana wanakuambia ukiwa na target kuna jambo la kuafikia. Dada huyo kaamua kupunguza unene na kujiepusha na mengi yanayokumba binadamu. Sasa ni kuangazia yanayovuma katika mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Twitter na hata Instagram na vyombo vya habari. Ndio maana tunaungana naye Idi Ligongo atupasha mengi. Uwanja ni wako Ligongo.
Naam, basi karibu katika yanayovuma mitandaoni, ambapo hii leo ni mengi, lakini kubwa zaidi hii leo ni kutimia mwaka mmoja toka kifo cha nguli wa mpira wa kikapu yani basketball hapa Marekani, katika ligi ya NBA, Kobe Bryant na bintiye Gianna Bryant pamoja na marafiki zao saba waliokuwemo katika helikopta iliyopata ajali na kusababisha vifo vyao Januari 26 mwaka jana 2020. Mpaka sasa wachezaji wenzake na mashabiki wa kikapu duniani bado hawajaamini kilichotokea katika siku kama ya leo mwaka jana. Watu mbalimbali mashuhuri na wasio mashuhuri wanatoa ujumbe mbalimbali kupitia mitandao kuadhimisha mwaka mmoja wa kifo cha Kobe Bryant. Lingine linalovuma katika mitandao kwa leo, of course, kwa msisitizo au sio, lazima upige kidogo kimombo, ni janga la virusi vya corona, ambapo wakati huu mataifa yanakabiliana kupata chanjo, huku aina mpya ya virusi ikileta wasiwasi kama itafanya kazi endapo kirusi kipya kitasambaa kote ulimwenguni. Kwa hapa Marekani, Rais Joe Biden amesema anatarajia kupata dozi za chanjo milioni 1.5, na kama mlivyosikia katika habari za dunia, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameyataka mataifa tajiri kutoshikilia chanjo hizo peke yao. Amos Zakaria anasema huu ndio muda wa kuona kweli kama matajiri huwa na huruma kwa masikini. Kwa nini yashikilie chanjo zaidi, na kwa nini wasizigawe kwa mataifa masikini pia? James Abidan anasema nimesikitishwa kuzikia Afrika Kusini iliuziwa bei karibu mara mbili ya chanjo ambayo Uingereza imenunua. Sasa huruma uko wapi? Basi tukiendelea katika mengine, ukiambiwa usibishe ndugu yangu. Yaani kinachovuma kwenye mitandao ya pale Bongo, yani Tanzania, ni kuhusu habari ya baba mmoja anayeelezwa kulala na binti yake wa miaka 11. Najua unaweza kusema kwamba kulala naye kuna tatizo gani. Sina maana hiyo. Hii ni zaidi ya kulala naye. Kwa mujibu wa mtandao wa gazeti la Mwananchi, mtu aliyetajwa kwa jina la Ikwabe Gibongo mwenye umri wa miaka 58 anashikiliwa na polisi kwa madai ya kumwingilia mtoto wake wa miaka 11 kimwili, yani kufanya naye mapenzi. Na polisi ya Tanzania inadai ilimkamata mshukiwa huyo Januari 23. Samson Kamwenge anasema jamani, haina maana unapopanda mbegu basi tunda lazima ulilewewe. Kwa binadamu huu sio mpango na ni ushetani. Zubeda Michael anasema hashangai, maana ameshaona mababa wengi kutamani binti zao na kuwatolea macho. Nyingine huko Kenya, basi tukikamilisha, ni taarifa ya Somalia kuondoa masharti ya kuingiza miraa kutoka Kenya, jambo ambalo wafanyabiashara wa Kenya wa bidhaa hiyo wamejikuta wakitoa meno yote 32 nje, na ni mwendo wa kupiga fedha sasa wanadai. Ila ikumbuke kwamba serikali ya Somalia imeweka bado masharti kadhaa ya kufanikisha uingizwaji wa miraa nchini Somalia, ambayo inatumika kweli kweli. Basi ni hayo. Shukran kabisa kwa kuwa nami. Mimi ni Idi Ligongo katika yanayovuma katika mitandao hii leo.
Hayo ndio mengi ya vumai mitandaoni, na sasa tunakwenda kwa swali la leo. Hii leo tumekuuliza hivi, kuna haja ya kusimamisha safari za ndege kuzuia maambukizi mapya ya COVID-19? Mambo ni yale yale ya maisha mapya haya ya COVID-19.
Mataifa mengi labda yanafanya hili, lakini mengine yamezuia kwa sababu za kiuchumi. Tuelekee katika mji wa Kigali, Rwanda, tumpate Libanga Ukumbusho. Yeye anasema mataifa yamekawia, wangefunga anga zao mbele wakati janga hilo lilikuwa limeanza kutishatisha. Kufunga anga kwa sasa naona ni kutuletea njaa tu.
Viki Ndovya naye kutoka Beni, Kongo, anasema wameshindwa kufungia magari aina ya bus kwa sababu ya maambukizi ya COVID-19. Hata hivyo mipaka haijafungwa.
Nielekee katika mji wa Lubumbashi huko DRC, nimpate Timothy Tumba Kayumba. Anasema hakuna haja ya kusimamisha safari za ndege, yaani hatujui lini ugonjwa huo utaondoka.
Anajiita Kipama Bungoho. Binafsi ninayo hofu kubwa juu ya corona, hivyo sipingi hatua hiyo, maana hata hapa TZ tunakaa kwa hofu kizingatia yapo matukio kadhaa yanaashiria COVID, ila serikali inakana.
Hamisi Nkaisule Shombe yumo katika mji wa Dar es Salaam, anasema itasaidia sehemu kubwa sana. Safari ndo mwanzo wa tatizo hilo la corona.
Kama kuna tija na wenye mamlaka wakiona ni tiba pia. Ndio ujumbe wake Elodie huyu Sanga anasema.
Naye hapa Julius Lashaki hajasema yuko wapi, lakini anaandika hivi. Hmm. Safari zisitishwe tu ili kupunguza wimbi la maambukizi.
Nyangoha Samson wa Kenya anasema hakuna kabisa.
Hivyo tu.
Hivyo tu kabisa. Yaani yeye anasema hakuna kabisa haja.
Na mimi naona pia hatuna muda zaidi.
Ndiyo hapo basi tunakunja jamvi hili la safari hii ya VOA Express katika Jumanne hii ya tarehe 26, ikiwa ni mpango mzima huu tunakuletea kuanzia siku za Jumatatu hadi Ijumaa. Tegea na uwe nasi hapa. Naitwa Salma Mohamed.
Nami hapa ni Josephat Kioko. Safari imefikia kikomo na abiria wote wa VOA Express wamekwisha shuka.